Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ertecho.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε την αξία των βιοχημικών εξετάσεων αίματος στον αθλητισμό. Ιδανικός να μας αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι άλλος από τον κύριο Βασίλη Μούγιο. Ο κύριος Μούγιος είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Αξιολόγησης Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ερευνητικό έργο του κύριου Μούγιο εστιάζεται στον τομέα της ανθρώπινης απόδοσης και συγκεκριμένα στην βιοχημία της άσκησης, με έρευνα πάνω στην επίδραση της άσκησης τον ενεργειακό μεταβολισμό, την ενδοκρινολογία της άσκησης, την επίδραση της άσκησης και της διατροφής στον οργανισμό και στη σύσταση σώματος, την υγεία, την αθλητική απόδοση, το βιοχημικό προφίλ των ασκουμένων, τους βιοχημικούς δείκτες προπονητικής επιβάρησης και των προσαρμογών στην άσκηση. Κύριε Μούγιο, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμή να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας για να μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι αρκετά γνωστό στον αθλητικό κόσμο, αλλά χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, όπως είναι οι βιοχημικές εξετάσεις αίματος στους αθλητές και της αθλήτριας.
Γεια σας κύριε Βίτκα και ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την ευγενική σας πρόσκληση. Είμαι στη διάθεσή σας.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μια έτσι πολύ γενική ερώτηση. Κάθε πρώτη πρέπει να κάνει εξετάσεις αίματος ένας αθλητής και ποια είναι η χρήση τους από τους ειδικούς της άσκησης, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εξετάσεις για την προπόνηση και γενικότερα για την αθλητική διαδικασία?
Η σύστασή μας είναι οι εξετάσεις αυτές να γίνονται 2 έως 4 φορές το χρόνο, ανάλογα με το επίπεδο το αγωνιστικό που βρίσκεται κάποιος. Δηλαδή, για παιδιά και εφήβους που δεν έχουν φτάσει στην κορύφωση της απόδοσής τους, θα λέγαμε 2 φορές το χρόνο, αλλά για αθλητές ενηλίκους που κάνουν πρωταθλητισμό, θα προτείνουμε μέχρι 4 φορές το χρόνο σε ορόσημα του προπονητικού μακρόκυκλου ή των προπονητικών μακρόκυκλων που ενδιαφέρουν τους προπονητές. Για παράδειγμα, κατά την έναρξη της περίοδου προετοιμασίας, κατά το τέλος της περίοδου προετοιμασίας και καθώς περνάμε στην αγωνιστική περίοδο και ούτω καθεξής. Άρα χοντρικά 4 φορές το χρόνο το πολύ αυτές οι εξετάσεις. Τώρα, σε τι μας χρησιμεύουν αυτές? Η βιοχημική παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός αθλητή είναι μέρος της συνολικής επιστημονικής του παρακολούθησης που συμπληρώνεται από την εργοφυσιολογική αξιολόγηση, τη διατροφική και την ψυχολογική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Επομένως, συνολικά ένας προπονητής ή ένας αθλητικός επιστήμονας που παρακολουθεί έναν αθλητή ή μία ομάδα παίρνει αυτά τα δεδομένα και με τη βοήθεια των ειδικών τα συνδυάζει έτσι ώστε πρώτον να βελτιστοποιήσει και να προστατεύσει την υγεία του αθλητή, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι πάντοτε συνυφασμένος με την υγεία, έτσι. Έχουμε κακώσεις, έχουμε υπερβολές. Και δεύτερον, να χρησιμοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα για να αυξήσει την απόδοση του αθλητή, της αθλήτριας.
Μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους δείκτες αίματος που πρέπει να γίνονται απαραίτητα σε εξετάσεις, ναι, αθλητών?
Ναι. Καταρχάς υπάρχει αυτό που ονομάζουμε γενική αίματος, που μας δίνει πληροφορίες όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τον αιματοκρίτη, την αιμοσφαιρίνη, τα λευκά, τα αιμοπετάλια. Αυτές οι εξετάσεις μας βοηθάνε να δούμε μια γενική εικόνα της υγείας και σε ό,τι αφορά τον αιματοκρίτη και την αιμοσφαιρίνη, την κατάσταση σιδήρου. Ο σίδηρος είναι ένα πολύ γνωστό στοιχείο που υπάρχει στο σώμα μας σε πολύ μικρή ποσότητα, μόλις 4 γραμμάρια, αλλά είναι ζωτικής σημασίας και για την υγεία, αλλά και για την απόδοση. Οπότε δίνουμε μια μεγάλη έμφαση στην κατάσταση σιδήρου και συμπληρώνουμε τη γενική αίματος με εξετάσεις όπως είναι η φεριτίνη, που μας δείχνουν τα αποθέματα σιδήρου. Μετά μπορούμε να περάσουμε σε μια πολύ απλή εξέταση, την γλυκόζη, το ζάχαρο, που δίνει μια εικόνα για τα επίπεδα υδατάνθρακων στο σώμα μας, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να είναι επαρκή σε έναν αθλητή. Υπάρχουν οι παράμετροι του λεγόμενου λιπηδημικού προφίλ, δηλαδή αυτά που είναι γνωστά ως τριγλυκερίδια, χοληστερόλη και τα κλάσματά της HDL-LDL, που σχετίζονται περισσότερο με την καρδιακιακή υγεία και όχι τόσο με την απόδοση. Δύο άλλες παράμετροι που σχετίζονται με την νεφρική λειτουργία είναι η ουρία και η κρεατινίνη, οι οποίες επιπλέον μας δίνουν πληροφορίες για την πρόσληψη πρωτεϊνών και για την πρόσληψη κρεατίνης, είτε από την συνήθεια διατροφή είτε από συμπληρώματα κρεατίνης, που είναι μια συνηθισμένη πρακτική στον αθλητισμό. Μπορούμε να προτείνουμε για τον έλεγχο της υπατικής ακεραιότητας ένα ένζυμο που λέγεται γάμα-GT, η γάμα-γλουτάμιλο-τρανσφεράση. Ένα άλλο ένζυμο που έχει ενδιαφέρον για τους αθλητές είναι η κρεατινική κινάση, αυτή που έχει τα αρχικά CK ή CPK, και την οποία χρησιμοποιούμε ως δείκτης της καταπώνησης, της καταστροφής των μικροκαταστροφών μυϊκών ινών που συμβαίνουν κατά την προπόνηση και που δεν είναι αναγκαστικά κακές, αλλά είναι μέρος της διαδικασίας προσαρμογής του μυϊκού συστήματος. Και τέλος, σε κάπως υψηλό επίπεδο αθλητικό, υπάρχουν δύο ορμόνες, η κορτιζόλη και η τεσοστερόνη, των οποίων η αναλογία μπορεί να είναι δείκτης της επάρκειας, της αποκατάστασης, της ξεκούρασης και του ύπνου του αθλητή. Αυτές λοιπόν είναι εξετάσεις που είτε στην ολότητά τους είτε εν μέρη μπορούν να γίνονται στις περιόδους που είπαμε, έτσι 2 με 4 φορές το χρόνο.
Καταλαβαίνουμε ότι τόσο η αθλητική απόδοση όσο και οι ανάγκες του οργανισμού μπορούν να βρούμε πολλά στοιχεία μέσα από αυτούς τους δείκτες που μας αναφέρατε. Χρειάζεται για τα αερόβια αθλήματα, για τα εναερόβια αθλήματα, πόσο σημαντικό είναι να γίνονται αυτές οι εξετάσεις και τι μπορούν να δώσουν στους ειδικούς της άσκησης, ναι, στους προπονητές?
Δύσκολα θα έβρισκα μια διάκριση για αυτές τις εξετάσεις ανάμεσα στα αερόβια και στα εναερόβια αθλήματα. Θα πρότεινα δηλαδή να γίνονται από όλους, να γίνονται για όλους τους αθλητές. Παρέλειψα μόνο να πω, να διευκρινίσω ότι αυτές οι εξετάσεις γίνονται σε κατάσταση ηρεμίας και νηστείας. Δηλαδή, όπως όλοι μας, ο αθλητής ή η αθλήτρια ένα πρωί, μία από τα σφάει, θα πάει σε ένα εργαστήριο να κάνει τις εξετάσεις. Υπάρχει ένα άλλο μέρος της βιοχημικής αξιολόγησης που γίνεται στο πεδίο, στους χώρους της άθλησης. Και εκεί μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι το γαλακτικό, το οποίο κατά τα άλλα σε κατάσταση ηρεμίας δεν έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή ποτέ δεν θα ζητήσουμε από ένα εργαστήριο να μας πετρήσει γαλακτικό. Όμως μπορούμε και πρέπει να αξιολογούμε γαλακτικό πάνω στην προπόνηση και ευτυχώς σήμερα υπάρχουν φορητές συσκευές οι οποίες σχετικά με μικρό κόστος και με μια σταγόνα αίματο το δάχτυλο ή από το αυτή μπορούν να μας δώσουν αποτελέσματα. Εκεί λοιπόν, αν μιλάμε για την αξιολόγηση με βάση το γαλακτικό, έχουμε άλλα πρωτόκολλα για τους αθλητές αντοχής και άλλα πρωτόκολλα για τους αθλητές ταχύτητας. Εκεί δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίηση στο πώς, τι είδους γαλακτικό μετράμε. Αλλά για τις υπόλοιπες εξετάσεις δεν θα έκανα διάκριση ανάμεσα σε αθλήματα.
Ένα μεγάλο ερώτημα είναι πολλές φορές ποιος ειδικός θα κάνει αυτούς τους ελέγχους και ποιος θα τους ερμηνεύσει αυτούς τους δείκτες. Γίνεται πολλές φορές έτσι και παρερμηνία. Ποιους πρέπει να εμπιστευτούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό για να ερμηνεύσουν αυτά τα αποτελέσματα, ώστε να έχουν και το αποτέλεσμα που πρέπει στην αθλητική διαδικασία?
Τα αποτελέσματα θα μπορούσε να τα ερμηνεύσει ένας γιατρός, αλλά πρέπει να πω ότι επειδή υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες των αθλητών, υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία πρέπει κάποιος να έχει γνώσεις αθλητικής επιστήμης για να τα μπορέσει να τα ερμηνεύσει. Παίρνω για παράδειγμα την CK ή CPK που είπα νωρίτερα. Οι αθλητές γενικά έχουν υψηλές τιμές, γιατί υφίσταται μια καθημερινή καταπώνηση στην προπόνηση. Κάποιος λοιπόν πρέπει να ξέρει ότι το να δω μια τιμή σε έναν αθλητή που είναι διπλάσια ή τριπλάσια από αυτήν που δίνει ως διάστημα αναφοράς, ως φυσιολογικές τιμές σε ένα εργαστήριο, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Οπότε εδώ έρχεται ο ρόλος του αθλητικού επιστήμονα και πιο συγκεκριμένα του βιοχημικού της άσκησης. Αυτός είναι ένας τίτλος ο οποίος δεν είναι θεσμοθετημένος, ωστόσο η ελληνική εταιρεία βιοχημίας και φυσιολογίας της άσκησης τον έχει θεσμοθετήσει βιοχημικός της άσκησης και απονέμει το τίτλο αυτό με κάποια κριτήρια. Επομένως, εγώ θα πρότεινα αυτά τα αποτελέσματα να τα βλέπει ένας βιοχημικός της άσκησης, ο οποίος ξέρει τις ιδιαιτερότητες του μεταβολισμού του αθλητή και των αποκρίσεών του στην προπόνηση, έτσι ώστε να μπορεί σωστά να βγάλει συμπεράσματα και να δώσει συμβουλές και στον αθλητή και στον προπονητή ή στους άλλους τεχνικούς που τον παρακολουθούν.
Σε συνέχεια αυτής της απάντησής σας, η συνεργασία του βιοχημικού της άσκησης με τον γυμναστή και τον διατροφολόγο ή και άλλον ειδικό της άσκησης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Ποια πρέπει να είναι η διαδικασία της συνεργασίας αυτών των επιστημόνων?
πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολλές φορές έχει αποδειχθεί πόσο αποδοτική είναι για την απόθεση του αθλητή. Εκείνο που είναι καλό να πούμε είναι ότι θα πρέπει ο κάθε επιστήμονας να έχει επίγνωση των ορίων του, να το πω. Δηλαδή, όπως εγώ δεν μπορώ ως βιοχημικός της άσκησης να παραστήσω τον γιατρό, τον διατροφολόγο, δεν θα πρέπει και οι ειδικοί από μια άλλη επιστήμη να εισβάλλουν σε αυτή την επιστήμη. Επομένως, εγώ βλέπω μια αρμονική συνεργασία ανάμεσα στους επιστήμονες, όπως είναι ο βιοχημικός της άσκησης, ο διατροφολόγος, ο εργοφυσιολόγος και ο προπονητής, στο να αποτελούν μια ομάδα επιστημονική υποστηρικτική του αθλητή, να κάθονται μαζί και μαζί με τον αθλητή ή την αθλήτρια, να συνδυάζουν τα αποτελέσματα που παίρνουν, γιατί υπάρχει πάντα μια αλληλεπίδραση αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, αν μια βιοχημική εξέταση δείξει χαμηλή κατάσταση σιδήρου, τότε θα πρέπει ο διατροφολόγος να βοηθήσει για να το διορθώσουμε αυτό και να μην φτάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε σιδηροπενία, που μπορεί να έχει αντίκτυπο στην απόδοση. Επομένως, βλέπω μια αρμονική συνεργασία. Βλέπω δηλαδή τους επιστήμονες αυτούς σαν να κουμπώνουν μεταξύ τους, έτσι ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον αθλητή.
Πολλές φορές παρατηρούμε ότι οι δείκτες του αίματος μπορεί να επηρεαστούν είτε από την κόπωση, είτε από κάποια συμπληρώματα διατροφής. Υπάρχουν κάποια συμπληρώματα που μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνα για το αίμα και τα ζωτικά όργανα των αθλητών, τα οποία καλό είναι να τα γνωρίζει ο κόσμος.
Τα διατροφικά συμπληρώματα διατροφής, έτσι, για να μην μιλήσω, γιατί δεν θέλω να μιλήσουμε για απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες είναι γεμάτες με παρενέργειες, αλλά τα διατροφικά συμπληρώματα διατροφής είναι γενικώς ασφαλή, τουλάχιστον όταν προέρχονται από πηγές οι οποίες είναι αξιόπιστες. Δηλαδή, προέρχονται από κατασκευαστές οι οποίοι είναι γνωστοί και οι οποίοι εφαρμόζουν ποιοτικά κριτήρια στην παραγωγή. Επομένως, κανένα από τα συμπληρώματα διατροφής που κυκλοφορούν δεν είναι επικίνδυνο. Φυσικά, όσο αλήθεια είναι αυτό, άλλο τόσο είναι αλήθεια ότι λίγα από τα πολλά συμπληρώματα που κυκλοφορούν είναι πραγματικά αποτελεσματικά και μπορούν να βοηθήσουν τον αθλητή. Ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούμε να έχουμε μόνο αν ένα συμπλήρωμα διατροφής έχει μέσα υπολείμματα από την παραγωγική διαδικασία, όπως παραπροϊόντα της χημικής βιομηχανίας, που μπορεί να είναι τοξικά. Γι' αυτό η σύστασή μου είναι, εάν κάποιος θέλει να πάρει συμπληρώματα, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, δηλαδή τον βοηθάνε ή δεν τον βοηθάνε, να μην αναζητεί αναγκαστικά την πιο φτηνή και κάπως άγνωστη πηγή, αλλά να τα αγοράζει από πηγές είτε πραγματικές από φυσικά καταστήματα είτε του διαδικτύου που έχουν κάποιο καλό όνομα.
Στις αξιολογήσεις αυτές παίζει ρόλο η ηλικία των αθλητών για κάποιους δείκτες που αξιολογούνται?
Ναι, παίζει ρόλο. Πολλοί δείκτες έχουν φυσιολογικές τιμές οι οποίες εξαρτώνται από την ηλικία. Αν πάρουμε για παράδειγμα την αιμοσφαιρίνη και τον αιματοκρίτη, αυτά θα είναι χαμηλά στις αναπτυξιακές ηλικίες και θα κορυφωθούν στην ενηλικίωση. Επομένως, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Αν το με μια αιμοσφαιρίνη η οποία είναι χαμηλή με δεδομένα ενός ενήλικα, να μην ανησυχήσουμε όταν θα δούμε σε ένα παιδί. Και άλλοι δείκτες, έτσι ας πούμε και η κρεατινική κοινάση που είπα νωρίτερα, η CK, η CPK, γενικά δεν είναι ψηλή στις χαμηλές ηλικίες, κυρίως επειδή οι αθλητές δεν υφίστανται σε πολύ τόσο μεγάλες καταπονείς, δηλαδή δεν έχουν για παράδειγμα τόσο πολλές προπονητικές μονάδες μέσα στην εβδομάδα όσο έχει ένας πρωταθλητής. Επίσης υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το φύλο, έτσι γνωστές διαφορές ανάλογα με το φύλο, όπως και στον αιματοκρίτη αιμοσφαιρίνη και στην τεστοστερόνη. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που επίσης αποτελούν μέρος της επιστήμης της βιοχημίας και της βιοχημίας της άσκησης και θα πρέπει κάποιος να τα γνωρίζει για να μην κάνει λάθη στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Μόγιο, θα θέλαμε έτσι μια γενική άποψη, κυρίως για τους γονείς των νεαρών αθλητών, πώς πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά τους τόσο για την υγεία τους όσο και για την απόδοση μακροπρόθεσμα βέβαια. Τι θα τους συμβουλεύατε πάνω στην αξιολόγηση των βιοχημικών τους δεικτών?
Ναι. Θα έλεγα καταρχάς να μην διστάζουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αλλά και δύο, όπως είπα νωρίτερα, για τις μικρές ηλικίες, να υποβάλουν τα παιδιά τους σε βιοχημικές εξετάσεις. Πολλές φορές αυτές είναι δωρεάν, καλύπτουν τα ταμεία, κάποιες άλλες φορές μπορεί να χρειάζεται να καταβάλουν ένα κόστος. Αλλά θα πρέπει να θεωρούν την βιοχημική αξιολόγηση, μαζί με τις άλλες βέβαια, ως μια επένδυση που θα κάνουν στο παιδί τους, πρωταρχικά στην υγεία του και κατά δεύτερον στην απόδοσή του. Σε ό,τι αφορά την απόδοση, καλό είναι οι γονείς να μην βιάζονται. Δηλαδή, υπάρχουν χρόνια μπροστά, ναι, το βλέπω συχνά, έτσι μια αγωνία του γονιού, το παιδί του να διακριθεί γρήγορα. Η βιασύνη πολλές φορές δεν είναι καλός σύμβουλος και μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στο παιδί και στον έφηβο, τα οποία στο μέλλον είτε θα τα κουβαλήσει είτε θα το εμποδίσουν να διακριθεί. Επομένως, είναι καλό να έχουμε επίγνωση των περιορισμών και της ηλικίας και του φύλου που έχουν τα παιδιά μας. Να έχουμε εμπιστοσύνη στους ειδικούς, αλλά τους πραγματικά ειδικούς, έτσι αυτούς που έχουν κάποια εχέγγυα από πίσω τους, και να αφήνουμε σιγά σιγά με βάση τη βιολογία τους να αναπτύσσουμε υγιείς και καλούς αθλητές.
Κύριε Μούγιο, σας ευχαριστούμε θερμά για τα πολύ ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά στοιχεία που μας δώσατε. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια τόσο στο ερευνητικό σας όσο και στο ακαδημαϊκό σας έργο, που ωφελεί πολύ τους νέους επιστήμονες και τους ειδικούς της άσκησης που βγαίνουν από το πανεπιστήμιό σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και είμαι πάντοτε στη διάθεση τη δική σας και των ακροατών σας.
Ήταν η εκπομπή Επιστήμη και Άθληση. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.